Washington, inilah VOA.
Selamat pagi, VOA Washington kembali di udara menyampaikan siaran Sabtu 20 Desember 2014. Pengantar acara siaran pagi ini saya Purwati di studio kami di Washington bersama produser rekan Utami Husin dan operator kami Rob McLean. Bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Jimmy Manan. Sesaat lagi kami sampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita. Pakistan eksekusi 2 militan. Amerika Serikat tuding Korea Utara dalangi peretasan Sony. Dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan pemberantasan Ebola di Liberia berhasil. Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti kami sampaikan berita ekonomi dan keuangan. Setelah itu dua laporan internasional. Pertama dari Kairo.
Our hope is that all those people will eventually be able to go back to their own homes and villages and towns.
Kami berharap semua orang itu akhirnya bisa pulang ke rumah, ke desa dan ke kota mereka. Bagi orang-orang yang membutuhkan evakuasi, kini terbuka koridor untuk mengevakuasi mereka.
Setelah berbagai opsi diupayakan untuk menekan anggaran subsidi bahan bakar minyak atau BBM, pemerintah akan menerapkan kebijakan subsidi tetap. Jika kebijakan tersebut diberlakukan, harga BBM dapat berubah sesuai fluktuasi harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah.
Itu tadi kutipan acara yang akan kami udarakan. Laporan internasional dan liputan Indonesia. Setelah itu akan kita ikuti laporan sains dan kesehatan serta tinjauan. Kini kami sampaikan warta berita selengkapnya VOA Washington oleh Vina Muptadi.
Selamat pagi. Sumber-sumber militer di Pakistan mengatakan dua militan dieksekusi hari Jumat ketika pemerintah meningkatkan responnya atas pembunuhan 149 orang, kebanyakan anak sekolah, di Peshawar hari Selasa. Para pejabat mengatakan Agil, yang juga dikenal sebagai Dr. Usman, dan Arshad Mahmud digantung di penjara Faisalabad. Kedua laki-laki itu dinyatakan terbukti bersalah di pengadilan militer karena merencanakan serangan terhadap markas-markas militer, upaya pembunuhan terhadap mantan Presiden Pervez Musharraf, dan serangan mematikan terhadap tim kriket Sri Lanka yang sedang berkunjung. Eksekusi itu dilakukan sehari setelah Perdana Menteri Nawaz Sharif membatalkan moratorium tidak resmi mengenai hukuman mati dalam menanggapi serangan terhadap sekolah itu. Militan Taliban mengatakan serangan itu merupakan balas dendam atas ofensif pemerintah terhadap mereka. Para pejabat Amerika kini secara terbuka mengaitkan Korea Utara dengan serangan di internet terhadap perusahaan film Sony Pictures. FBI, Biro Penyidik Federal Amerika, hari Jumat mengumumkan telah memiliki cukup informasi untuk menyimpulkan bahwa pemerintah Korea Utara bertanggung jawab atas peretasan itu. FBI mengatakan sangat prihatin. Studio film Sony dijadwalkan merilis komedi film mengenai plot fiktif untuk membunuh pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, tetapi telah membatalkan perilisan itu karena menerima ancaman serangan teroris. Peretasan besar-besaran itu menyebabkan bocornya puluhan ribu dokumen, termasuk surat-surat elektronik yang menyudutkan kalangan tertentu. Sony hari Rabu mengumumkan telah membatalkan perilisan The Interview tanggal 25 Desember setelah sejumlah jaringan bioskop besar memutuskan untuk tidak memutar film tersebut. Sony belum punya rencana lain untuk merilisnya.
Inilah VOA Washington.
Sebuah pengadilan Turki telah memerintahkan secara resmi penangkapan kepala stasiun TV dan tiga pejabat kepolisian atas dakwaan terorisme, tetapi memerintahkan pembebasan 8 orang lainnya, termasuk seorang redaktur surat kabar yang terkait dengan ulama Muslim yang berbasis di Amerika, serta dituduh merencanakan penggulingan pemerintah Turki. Media Turki juga melaporkan Jumat bahwa jaksa telah meminta pengadilan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap ulama itu, Fethullah Gulen, yang memimpin kelompok Muslim yang dikenal sebagai Hizmet dan pernah menyuarakan dukungannya terhadap Presiden Recep Tayyip Erdogan, Kepala Stasiun TV Sumanyolu Hidayat Karaca, dan ketiga pejabat kepolisian itu resmi dinyatakan jadi tahanan hari Jumat setelah ditahan bersama dengan puluhan lainnya pada akhir pekan dalam penyerbuan yang menarget orang-orang yang diduga merencanakan penggulingan Erdogan. Namun pengadilan memerintahkan pembebasan Ekrem Dumanli, redaktur harian Zaman yang beroposisi, yang juga ditangkap dalam penyerbuan hari Minggu itu. Sekjen PBB Ban Ki-moon memuji upaya Liberia untuk memberantas epidemi Ebola, tetapi memperingatkan perjuangan masih panjang. Ban mengunjungi Liberia Jumat, persinggahan kedua dalam lawatannya ke negara-negara Afrika Barat yang dilanda wabah itu. Dalam konferensi pers birlsama dengan Presiden Ellen Johnson Sirleaf, dia mengatakan ada alasan untuk optimis bahwa wabah itu dapat diberantas. Kepala PBB itu mengatakan semakin banyak orang memiliki akses ke pengobatan dan penguburan korban-korban Ebola juga semakin aman, tetapi dia memperingatkan satu kasus saja dapat memicu epidemi. Angka baru yang dirilis Jumat oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebutkan jumlah kasus Ebola sebanyak 18.603 dan jumlah kematian sebanyak 6.915. Laporan itu mengatakan angka kasus baru menurun di Liberia, naik turun di Guinea, dan mungkin tidak ada kasus baru di Sierra Leone. Sebuah pengadilan Tiongkok memutuskan sebuah klinik psikologi harus membayar ganti rugi kepada seorang laki-laki homoseksual setelah merawatnya dengan terapi listrik dalam upaya untuk membuatnya menjadi heteroseksual. Pengadilan di Beijing itu hari Jumat memutuskan klinik tersebut harus membayar Yang Teng sebesar $562 dan mengumumkan permohonan maaf di situsnya atas apa yang dikatakannya terapi pengubah, yang mengatakan dalam gugatannya pengobatan tersebut membuatnya trauma. Pengadilan itu juga memutuskan terapi kejut tidak perlu karena homoseksualitas tidak memerlukan pengobatan. Peristiwa semacam itu diperkirakan merupakan kasus pertama di Tiongkok. Tiongkok mengategorikan homoseksualitas sebagai gangguan mental pada tahun 2001, tetapi tidak ada undang-undang yang melindungi hak-hak warga homoseksual. Banyak laki-laki homoseksual di Tiongkok masih menghadapi tekanan dari keluarga mereka untuk menikah dan punya anak. Demikian Warta Berita VOA.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi dan keuangan. Selengkapnya disampaikan Karlina Amkas.
Selamat pagi pendengar. Kelangkaan uang tunai yang direkayasa Gubernur Bank Sentral Rusia, Elvira Nabiulina, guna mendongkrak nilai mata uang negara itu, rubel, mulai bekerja. Nilai rubel dalam beberapa hari ini naik sekitar 35% terhadap dolar Amerika sejak turun ke rekor terendah pada 16 Desember, hari terburuk krisis keuangan Rusia dalam 9 bulan. Nabiulina hari itu menaikkan biaya pinjaman menjadi 17%, tertinggi dalam 16 tahun, mengorbankan pertumbuhan ekonomi guna mencegah nilai rubel terus anjlok. Hasilnya, bank-bank Rusia yang dilarang meminjam dari luar karena adanya sanksi atas Ukraina semakin terjepit di dalam negeri. Suku bunga pinjaman uang tunai yang mereka tetapkan satu sama lain dalam semalam naik 2 kali lipat bulan ini menjadi 27% hari Kamis, tertinggi dalam setidaknya 8 tahun. Stabilisasi ini akan memperburuk kontraksi ekonomi dan mungkin tidak berlangsung lama jika harga minyak terus turun. Jelas bahwa langkahnya rubel berkontribusi pada penguatan mata uang itu mencegahnya anjlok, ujar Dmitry Datkin, Kepala Penelitian Pendapatan Tetap pada Eurasia Financial Corp di Moskow. Beralih ke bursa saham, pasar saham Amerika ditutup menguat hari Jumat. Di Wall Street New York, indeks Dow Jones naik 27 poin menjadi 17.805, indeks Nasdaq naik 25 poin menjadi 4.773, dan indeks S&P 500 naik 12 poin menjadi 2.073. Pasar saham Eropa ditutup bervariasi. Indeks Financial Times London naik 79 poin menjadi 6.545. Indeks CAC 40 Paris turun 8 poin menjadi 4.242. Dan indeks DAX Frankfurt turun 24 poin menjadi 9.787. Di Asia, pasar saham ditutup menguat. Indeks Nikkei Tokyo naik 411 poin menjadi 17.621. Indeks Hang Seng Hong Kong naik 284 poin. Menjadi 23.117. Demikian berita ekonomi dan keuangan. Saya Karlina Amkas, VOA Washington.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA Washington.
Beranjak kita mengikuti laporan internasional dari Kairo. Pasukan Kurdi di Irak Utara mengatakan telah mematahkan kepungan ISIS di Gunung Sinjar dan menyatakan itu sebagai kemenangan terbesar mereka dalam melawan kelompok militan tersebut. Laporan wartawan VOA Edward Iranian dari Kairo selanjutnya disampaikan Karlina Amkas.
Pejuang Peshmerga Kurdi Irak melancarkan serangan ke lokasi persembunyian militan ISIS setelah mengusir mereka keluar dari daerah di Irak Utara yang berbatasan dengan Suriah. Puluhan pejuang ISIS diyakini tewas dalam dua hari pertempuran. Kepada wartawan, Masrur Barzani, putra pemimpin Kurdi Masud Barzani, mengatakan pejuang Peshmerga juga telah mematahkan kepungan yang sudah berlangsung lama di Gunung Sinjar, di mana ratusan pengungsi Yazidi terperangkap sejak Agustus. Ia menyatakan, kini terbuka koridor bagi orang-orang Yazidi untuk meninggalkan gunung itu.
Our hope is that all those people will eventually be able to go back to their own homes and villages and towns.
Kami berharap semua orang itu akhirnya bisa pulang ke rumah, ke desa dan ke kota mereka. Bagi orang-orang yang membutuhkan evakuasi, kini terbuka koridor untuk mengevakuasi mereka.
Pasukan Kurdi mengatakan telah mengusir ratusan militan keluar dari kota Zumar dan sekitarnya, dan bahwa sebagian militan mundur ke Suriah. Kepada Iraqi TV, seorang komandan Kurdi mengatakan, serangan udara koalisi memberi bantuan penting. Ia mengatakan, militan didesak keluar oleh pejuang Peshmerga dan jet-jet tempur koalisi dari radius 100 km antara Gunung Sinjar dan kota perbatasan Zumar. Namun, sebagian pemimpin etnis Yazidi di Gunung Sinjar tidak yakin bisa meninggalkan gunung setidaknya dalam seminggu karena khawatir akan pertempuran sporadis dan cuaca buruk. Letnan Jenderal James Terry, yang memimpin pasukan Amerika dalam koalisi melawan ISIS, mengatakan lebih dari 50 serangan udara telah dilancarkan dalam beberapa hari terakhir guna memungkinkan pasukan Peshmerga merebut kembali sekitar 100 km persegi wilayah di sekitar Sinjar.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Apa antara lain yang tercatat dalam sejarah pada tanggal hari ini? Pada tanggal 20 Desember 1803, upacara meriah di New Orleans menandai serah terima resmi wilayah Louisiana dari Prancis kepada kekuasaan Amerika. Kelompok perintis, penjudi, usahawan, dan pelaut memenuhi lapangan umum di sepanjang sungai Mississippi di New Orleans ketika bendera tiga warna Prancis diturunkan dan bendera Amerika dikibarkan di tiang bendera. Setelah band memainkan musik dan unit-unit angkatan darat dari masing-masing negara berpawai di lapangan itu, William Claiborne, gubernur wilayah Mississippi, wilayah tetangganya, menerima kekuasaan dari para pejabat Prancis. Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte telah menjual wilayah Louisiana kepada Amerika seharga 15 juta dolar untuk membantu membiayai pasukan militernya berperang di Eropa. Wilayah itu beberapa kali lebih besar daripada negara bagian Louisiana. Wilayah itu mencapai Rocky Mountains ke arah barat dan perbatasan Kanada ke arah utara, yang pada hakikatnya memperbesar negara baru Amerika. Kita lanjutkan mengikuti rangkaian acara siaran VOA Washington dengan mengikuti laporan internasional berikut. Pembicaraan yang ditujukan pada jaminan bahwa Iran tidak bisa mengembangkan senjata nuklir serta pengakhiran sanksi-sanksi terhadap Republik Islam itu tidak membuahkan persetujuan pada tahun 2014 dan akan dilanjutkan tahun depan. Pakar mengatakan pencapaian persetujuan penting bagi kedua belah pihak dan ikhtiar ini tidak akan menjadi lebih mudah di tahun mendatang. Laporan Elpesin disampaikan oleh Jimmy.
Perunding sudah memperpanjang pembicaraan mereka satu kali, sehingga terdapat kekecewaan cukup besar ketika mereka tidak memenuhi sasaran untuk kedua kalinya pada November. Tetapi menurut Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry, kemajuan substantif yang telah mereka capai menjadi alasan kuat bagi perpanjangan jangka perundingan ini. Given how far we have come over the past year and mengingat kita sudah melangkah maju cukup jauh tahun lalu dan khususnya dalam beberapa hari terakhir ini jelas bukan waktunya untuk menghentikan perundingan. 6 negara berunding dengan Iran untuk mengurangi kemampuan pengayaan uranium Iran ke sebuah tingkat di mana mereka membutuhkan waktu 1 tahun untuk membuat bom nuklir. Seandainya para pemimpin Iran berniat melakukan hal itu. Saat ini kemampuan Iran adalah 2 bulan. Pejabat Iran mengatakan mereka tidak punya maksud mengusahakan senjata nuklir. Tetapi mereka memiliki sebuah program nuklir yang besar dan ada keinginan untuk memperbesarnya lagi, sehingga menimbulkan keprihatinan di kalangan masyarakat internasional. Pakar mengatakan pertikaian ini tidak mudah diselesaikan. Mark Fitzpatrick dari International Institute for Strategic Studies mengatakan,
"It's hard to see what would change to make a deal any more likely."
Sulit melihat apa perubahannya guna membuat sebuah persetujuan lebih mudah dicapai tahun depan. Lihat saja, mereka tidak bisa mencapai persetujuan setelah berunding 12 bulan. Namun, Mark Fitzpatrick setuju perundingan harus dilanjutkan. Dia dan pakar-pakar lain mengatakan persetujuan sementara yang dicapai pada akhir 2013 tidak cukup untuk jangka panjangnya. Pengamat mengatakan pihak-pihak di Iran yang menentang sebuah persetujuan akan bisa dikendalikan oleh pemimpin agung Iran kalau dia suka dengan isi dokumen akhir itu. Tetapi Trita Parsi, seorang penulis Amerika keturunan Iran dan aktivis, mengatakan kemenangan Partai Republik di Amerika pada pemilihan sela November lalu akan mempersulit Presiden Obama untuk membebaskan Iran sepenuhnya dari sanksi ekonomi yang kini diberlakukan. Perunding-perunding telah menetapkan 7 bulan lagi guna mencapai sebuah persetujuan. Kata Parsi, semua pihak harus memanfaatkan waktu itu untuk meraih semua kemauan politik yang bisa menerima kompromi sulit ini. sebelum kesabaran baik di pihak Washington maupun Teheran keburu habis.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA, Washington.
Saatnya kini kita ikuti liputan Indonesia. Upaya menekan anggaran subsidi dalam APBN tahun 2015, pemerintah Indonesia berencana menerapkan subsidi tetap untuk bahan bakar minyak atau BBM. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mengatakan rencana tersebut akan mengacu pada harga minyak mentah dunia serta fluktuasi nilai tukar rupiah. Pengamat ekonomi Fauzi Ihsan berpendapat subsidi tetap untuk BBM akan sangat efektif. Selengkapnya disampaikan reporter VOA di Jakarta, Iris Gera.
Setelah berbagai opsi diupayakan untuk menekan anggaran subsidi bahan bakar minyak atau BBM, pemerintah akan menerapkan kebijakan subsidi tetap. Jika kebijakan tersebut diberlakukan, harga BBM dapat berubah sesuai fluktuasi harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah. Kepada pers di Jakarta Jumat, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mengatakan dalam waktu dekat subsidi tetap akan diputuskan besarannya agar segera dapat diajukan ke DPR RI melalui APBN Perubahan atau APBNP 2015. Ditegaskan Menteri Keuangan, subsidi tetap bertujuan agar anggaran negara tidak tersandra oleh persoalan subsidi BBM seperti selama ini terjadi.
Besaran mekanisme yang pasti ini subsidi tetap, jadi tidak lagi subsidi dengan harga tetap, tapi subsidinya yang tetap. Nah, soal berapa besar itu saya harus tentunya konsultasi dulu dan keputusan tentunya oleh Bapak Presiden, tapi tentunya kita sudah siapkan beberapa opsi. Yang pasti memang kita harus terus mengamati dua hal, jangan hanya lihat harga minyaknya, juga lihat pada kursnya.
Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas 7, pemerintah berencana menerapkan subsidi tetap untuk BBM dan BPH Migas mengusulkan subsidi tetap sebesar Rp1.500 per liter. Besaran tersebut dinilai tidak akan menyebabkan fluktuasi harga BBM signifikan jika terjadi fluktuasi harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah sehingga harga BBM bersubsidi tetap terjangkau masyarakat. Dalam RAPBN 2015, asumsi pemerintah untuk harga minyak mentah dunia sebesar $105 per barel dan nilai tukar rupiah Rp11.900 per dolar Amerika. Terkait kuota BBM bersubsidi tahun 2015, Kepala BPH Migas Andi Nur Saman Someng mengatakan kuota akan tetap sesuai target yaitu 46 juta kiloliter. Kuota tersebut akan diupayakan tidak bertambah karena BBM non-subsidi yaitu Pertamax akan terus ditingkatkan agar konsumen BBM bersubsidi beralih ke Pertamax. Saat ini harga BBM bersubsidi jenis premium sebesar Rp8.500 per liter dan harga Pertamax sebesar Rp9.950 per liter.
Tetap 46, ya udah paling kan ada perubahan. Nanti tinggal bagaimana di dalam distribusi, kan nanti kan pasti nanti yang non-subsidi juga akan berkembang. Kan? Kita ingin supaya Pertamax juga naik dong.
Sementara ekonom Standard Chartered Bank Fauzi Ihsan menilai subsidi tetap untuk BBM dalam anggaran negara sangat efektif karena pemerintah dapat lebih berhemat dibanding hanya menaikkan harga BBM bersubsidi.
Sangat efisien, kan pemerintah bilang bahwa kenaikan harga BBM Rp1.000 saja, penghematannya itu sekitar Rp24 triliun, net savings-nya. Ya. Nah, tentunya dengan kenaikan harga BBM, dengan turunnya harga minyak internasional, dan dengan penguncian subsidi BBM per liter, total savings per tahun anggaran bisa di atas $10 miliar.
Dalam RAPBN 2015 ditetapkan anggaran subsidi untuk BBM sebesar Rp196 triliun, namun dengan kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp2.000 per liter sejak pertengahan November 2014, pemerintah mengklaim mampu menghemat anggaran sekitar Rp100 triliun. Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA Washington.
Beranjak kita mengikuti laporan sains dan kesehatan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan epidemi Ebola di Afrika Barat kini melamban dan mulai stabil di beberapa tempat, tetapi masih jauh dari berakhir. Koresponden VOA Lisa Schlein melaporkan dari markas besar WHO di Jenewa, disampaikan oleh Leonard Triono.
Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO melaporkan dua target PBB sebagian telah tercapai. Kedua target itu adalah mengobati sedikitnya 70% orang yang terinfeksi Ebola dan mengubur dengan aman sedikitnya 70% korban meninggal akibat virus mematikan itu. Menurut para pejabat WHO, lebih dari 70% penderita Ebola kini menjalani pengobatan di Liberia dan Guinea, tetapi sasaran itu belum tercapai di Sierra Leone. WHO menyatakan target 70% mungkin terpenuhi di kebanyakan tempat, tetapi masih ada sejumlah pusat epidemi Ebola di bagian barat negara itu. Dikatakan beberapa minggu lagi akan diperlukan sebelum target 70% dapat terpenuhi. Asisten Direktur Jenderal WHO Bruce Aylward mengatakan ada kabar baik untuk target kedua.
In all three countries, it's clear now that more than 70% of the Ebola deaths that we know about.
Di ketiga negara, sekarang jelas bahwa lebih dari 70% kematian akibat Ebola yang kita ketahui telah dikubur dengan aman. Hal ini dimungkinkan karena dalam 60 hari terakhir, jumlah tim pemakaman dengan aman telah naik dua kali lebih, yakni dari sekitar 100 menjadi hampir 200 atau lebih. Saya kira kita punya 202 tim saat ini di ketiga negara itu.
Meskipun kemajuan signifikan telah dicapai untuk target 70-70 tersebut, Aylward mengatakan keberhasilan itu belum cukup baik untuk memberantas Ebola. Dia menyebutnya tonggak penting, tetapi pada akhirnya, ujarnya, ketiga negara yang terkena Ebola itu harus mencapai 100% pengobatan dan penguburan yang aman. Menurut Aylward, langkah ini harus dilengkapi dengan langkah-langkah pengawasan yang lebih mantap. Dia mengatakan sangat penting untuk melacak setiap orang yang pernah bersentuhan dengan korban Ebola dan memutus rantai penularan sebelum epidemi dapat dihentikan.
Sementara penyakit ini mulai berkurang, jumlah orang yang dibutuhkan untuk menghentikan penularan Ebola sehingga mencapai titik nol sebenarnya akan meningkat. Sekarang harus ada tim pengawasan di setiap distrik dan setiap desa untuk dapat menemukan virus yang masih ada, untuk dapat menemukan orang-orang yang pernah bersentuhan dengan penderita Ebola, dan untuk dapat benar-benar secara sistematis memberantas virus ini, memburunya dan bukan diburu oleh virus ini.
Bruce Aylward mengatakan sekitar 20 ribu pemantau lokal akan diperlukan untuk melacak semua orang yang pernah bersentuhan dengan orang yang terinfeksi. Dia mengatakan WHO akan mengerahkan sekitar 400 orang untuk setiap distrik untuk melatih para pemantau itu. Dia mengatakan PBB merencanakan upaya 6 bulan secara intensif untuk berusaha menurunkan jumlah kasus Ebola menjadi nol. Kemudian, ujarnya, sedikitnya 42 hari harus dilewati tanpa kasus baru sebelum epidemi dapat dinyatakan berakhir.
Kami sampaikan kini tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Amerika Serikat mendukung hak rakyat Haiti untuk pergi ke tempat-tempat pemungutan suara guna menentukan masa depan mereka. Pemilu penting bagi pembangunan demokrasi Haiti dan kelanjutan kemajuan dalam rekonstruksi dan pembangunan pasca gempa. Para pemimpin politik Haiti berusaha menyelesaikan masalah pemilu yang tertunda. Pada tanggal 14 Desember, Presiden Haiti, Michel Martelly, menerima pengunduran diri sukarela Perdana Menteri Laurent Lamothe. Tindakan ini merupakan bagian dari keputusan Presiden Martelly untuk menyetujui serangkaian langkah-langkah yang direkomendasikan oleh ke-11 anggota Komisi Penasihat Presiden yang dapat dilakukan kedua belah pihak untuk membantu menyelesaikan masalah pemilu yang tertunda. Pengumuman pengunduran diri Perdana Menteri Lamothe, kata Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry, dalam sebuah pernyataan tertulis, adalah bukti komitmen Badan Eksekutif Haiti untuk mengatasi situasi tersebut. Amerika memuji upaya Komisi Penasihat Presiden Haiti yang dibentuk oleh Presiden Martelly tanggal 1 Desember dan menyambut baik rekomendasi mereka sebagai dasar untuk mendorong konsensus. Amerika juga memuji Presiden Martelly atas upaya yang berani dalam mengatasi kebuntuan dan keputusannya menerima rekomendasi komisi. Pemimpin parlemen dan politik di Haiti juga telah bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menjaga integritas lembaga-lembaga demokrasi Haiti, menghargai konsensi yang dibuat oleh semua pihak untuk menyelesaikan kebuntuan. Amerika Serikat menghimbau semua pihak untuk tidak menunda lagi pencapaian perjanjian definitif terkait semua isu yang belum terpecahkan dan melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik. Terlalu banyak kemajuan yang telah dicapai sejak gempa yang menjadi taruhan apabila kini sampai terjadi kemunduran. masa depan kemajuan tersebut ada di tangan para pemimpin Haiti, dan Amerika Serikat menghimbau mereka untuk merundingkan pemecahan yang akan membuka pintu bagi pemilu untuk dijadwalkan secepat mungkin.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Anda tengah mengikuti siaran VOA Washington yang dipancarkan langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Dengan pengantar acara pagi ini, saya Purwati di studio kami di Washington bersama produser rekan Utami Husin dan operator kami Rob McLean. Siaran VOA Washington dapat Anda ikuti melalui berbagai siaran radio setempat di daerah Anda, afiliasi VOA Washington. Anda bisa memantau siaran VOA Washington melalui situs web VOA di www.voaindonesia.com.
Dari Washington.